Mibebay anareo hoy ny tompo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Vaovao mafaly no soratan'ny Masindalioka, toko faraika ambin'ny folo, andiny fasivy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo.
Tamin'izay andro izany, Jesosy niteny tamin'ireo vahoaka betsaka nitangorona teo aminy, nanao hoe: taranaka ratsy ty taranaka ity. Mitady famantarana izy nefa tsy omena afa-tsy ny famantaran'i Jonasa mpaminany. Fa tahaka ny nafamantarana ny Jonasa tamin'ny olona tany Ninive, no afamantarana ny zanak'olona koa amin'ity taranaka ity. Hiara-mitsangany amin'ny olona amin'ity taranaka ity ny mpanjaka vava avy any atsimo amin'ny andro fitsarana, ka namiloka azy satria niala avy any amin'ny tany amin'ny faravazan-tany izy, eny fahendren'i Salomona, nefa indro misy mihoatra noho i Salomona eto. Hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity ny olona tany Ninive amin'ny andro ny fitsarana, ka nameloka azy satria nibebaka tamin'ny toriteny Jonasa izy ireny, nefa indro misy mihoatra noho i Jonasa eto. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Ry mpiaino ajaina, anisan'ny ivon'ny vanim-potoana ny karemy ny fiantsoana hibebaka. I Jesosy manoloana ireto vahoaka betsaka ny tangorona dia nahateny azy ireo hoe: taranaka ratsy ity taranaka ity. Mitady famantarana izy nefa tsy omena afa-tsy ny famantaran'i Jonasa mpaminany. Nahateny izany Jesosy satria hitany sy tsapa ny fahareto olona marobe ireto dia tsy mbola tapa-kevitra hibebaka raha tsy mahita famantarana matalanjona mampiseho fa Jesosy ilay Mesia andrasany maro. Izany hoe reto olona manatona azy ireto dia tsy mino azy. Ho anao izao mihaino izao onjape izao ary, mbola hiandry fotoana fe vao hanapa-kevitra hibebaka, mbola hiandry fagagana fe vao hibebaka. I Jesosy izay tsy nampiseho fagagana na zava-matalanjona tamin'ireto vahoaka ireto na dia niandry izany azy izy ireo, fa hoy izy hoe tsy omena afa-tsy ny famantaran'i Jonasa mpaminany. Famantarana lehibe nisehoe tamin'i Jonasa, tamin'izy izay natsipita ny anatin'ny ranomasina, nateliny azandrano nandritra ny antelonandro sy antelonalina, fa nalohany azandrano rehefa avy nivavaka. Moa tsandidona sady amin'ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny fahafatesana izany, nibebaka avy hatrany ny olona no nitory tenin'i Jonasa, fa hoy Jesosy nefa indro fa misy mihoatra noho Jonasa eto. Tsy misy fagagana lehibe mihoatra ny fitsangana kovelon'i Jesosy Kristy. Tsy fagagana hafa nitoriana amintsika fa mbola ambara amintsika mandrakandroany fa Kristy dia maty ary nitsanga kovelona. Izay mino azy dia nanana ny fiainana mandrakizay. Fibebana lehibe ny finoantsika izany. Injalian'i Jesosy ny nafatesany dia famantaram-pitiavana lehibe. Tsy misy mihoatra noho izany ny tena famantarana, na dia teo aza ny fahendren'i Salomona sy ny fahaizan'i Jonasa. Ao amin'i Jesosy no tanteraka ny zavatra rehetra, ao aminy ny famonjena, ao aminy tanteraka ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy hafa andrasany intsony. Ivelan'i Jesosy tsy misy famonjena, ary izy ary no raintsika famonjena, aoka tsy andro fotoana intsony. Mino azy fa izy ilay famantaram-pitiavan'Andriamanitra eo anivontsika. Ny fibebahantsika ary dia manovantsika hakatahaka azy eo anivon'izao tontolo izao.
Ry Jesosy zokinay eo, famantaram-pitiavana lehibe loatra ianao. Ampitomboy ny finoanay ary omeo hery izahay mba ho afaka hanova tanteraka ny ao anatinay, ka tsy ho menatra ny mitondra ny famantaram-pitiavanao masina dia ny lakroa. Amen.